Հետագայում Մոնտագի կողքին կանգնած մարդկանցից ոչ մեկը չէր կարող ասել, թե ինքն ինչ է տեսել եւ արդյոք որևէ բան տեսել է։ Լույսի վարկենական բռնկում սև երկնքում հազիվ նկատելի շարժում։ Այդ կարճաթև ակնթարթում այնտեղ վերևում 10-5-3 մղոն բարձրության վրա սուրացին անցան հավանաբար հրթիռային ինքնաթիռներ, ինչպես սերմնացանի վիթխարի ձեռքով նետված մի բուրդ ցորեն, եւ անմիջապես էլ ահավոր արագությամբ ու միաժամանակ այնքան դանդաղ ռումբերն սկսեցին թափվել քնից արթնացող քաղաքի վրա։ Ըստ էության ռմբակոծությունն ավարտվեց, հենց որ ժամում 5000 մղոն թռչող ինքնաթիռները մոտեցան նպատակակետին եւ սարքերը նախազգուշացրին այդ մասին։ Նույնքան արագ, ինչպես զարկում է Գերանդին, պատերազմն ավարտվեց։ Ճիշտ այն պահին, երբ օդաչուները սեղմեցին ռմբանետիչների կոճակները։ Իսկ հաջորդ 3 վարկյանին, քանի դեռ ռումբերը չէին հասել նպատակին, թշնամու ինքնաթիռներն անցան ոչ տեսանելի տարածք եւ անհետացան հորիզոնի ետևում, ինչպես շաչող գնդակ։ Հրազենին անծանոթ վայրենին չի հավատա դրան, որովհետև չի տեսնում, բայց սիրտը խոցված մարմինը թուլացած կնկնի հողին, արյունը կհորդի երակներից, ուղեղը համառությամբ կձգտի պահել հարազատ հիշողությունների վերջին պատարիկները եւ չհասկանալով ինչ է կատարվել, կմեռնի։ Այո, դժվար էր հավատալ։ Դա ձեռքի մեն միակ ակնթարթային շարժում էր։ Բայց Մոնտագը տեսավ մետաղե բրունցքի այդ թեթև շարժումը, որն իջավ հեռվում երևացող քաղաքի վրա։ Նա գիտեր, որ այժմ կհաջորդի ինքնաթիռների հրընդյունը, որը, երբ արդեն ամեն ինչ ավարտվել է, կգուժի, ավերիր, քարը քարին մի թող, կործանվիր, մեռիր։ Միակ ընթարթ Մոնտագը ռումբերը մտովի պահեց օդում, պահեց իր բանականության բողոքով, ձեռքերն անօգնական վեր պարզած։ «Փախեք», ճչաց նա Ֆաբերին։ «Փախեք», գոչեց նա Քլարիսին։
«Փախիր, փախիր»,
աղերսեց Միլդրեդին, եւ անմիջապես հիշեց, որ Քլարիսը մեռած է։ Իսկ Ֆաբերը հեռացել է քաղաքից, ինչ որ տեղ հովտում սարերի միջով Միամայի վայրից մյուսն է սլանում ժամը 5-ի ավտոբուսը։ Չնայած ավերածությունը դեռ չի սկսվել, բայց կախված է օդում եւ անխուսափելի է։ Միջով ավտոբուսը 50 յարդ ճանապարհ կտրի, վերջնակետն այլևս չի լինի։ Եվ մեկնակետը հսկա մայրաքաղաքը կդառնա վիթխարի աղպակույտ։ Իսկ Միլդրեդը, «Փախիր, փախիր»։ Ակնթարթի ընթացքում, քանի դեռ ռումբերը օդում էին, հյուրանոցի տանիքից մի յարդ ոտնաչափ մատնաչափ տարածության վրա սենյակներից մեկում տեսավ Միլդրեդին։ Կինը փոքրինչ առաջ հակված ուշադիր զննում էր արկայծող պատերը, որտեղից դադար չտալով խոսում էին ազգականները։ Նրանք բլբլում էին, շատ է խոսում, նրա անունն էին տալիս, ժպտում էին, բայց ոչինչ չէին ասում ռումբի մասին, որ կախված էր նրա գլխավերևում։ Ընդամենը մի ոտնաչափ հեռու, կես ոտնաչափ հեռու, ահա արդեն քարորդ ոտնաչափ է բաժանում մահաբեր արկը հյուրանոցի տանիքից։ Միլդրեդը հայացքը սևեռել էր պատերին, ասես այնտեղ էր իր անքուն տագնապալի գիշերների առեղծվածի լուծումը։ Նա ողջ էությամբ ձգտում էր նրանց մոտ, ասես ուզում էր նետվել գույների ու շարժումների այդ շրջապտույտը, սուզվել, մխրճվել նրա խափուսիկ զվարճության մեջ։ Պայթեց առաջին ռումբը։ Միլդրեդ։ Գուցե թե, բայց արդյոք որևէ մեկը կիմանա այդ մասին։ Գուցե թե վիթխարի ռադիո հեռուստատեսային կայաններն իրենց գույների, լույսերի ու շաղակրատանքի հեղեղով առաջինն անհետացան երկրի երեսից։ Բերանքսի վայր ընկնելով, Մոնտագը տեսավ, զգաց կամ նրան թվաց, թե տեսնում կամ զգում է, ինչպես Միլդրեդի սենյակում հանկարծ մարեցին պատերը, ինչպես նրան կախարդական ոսպնյակից վերածվեցին հասարակ հայելիների։ Նա լսեց Միլդրեդի ճիչը, բայց վարկյանի միլիոներորդ մասում, որ մնացել էր ապրելու, կինը պատերին տեսավ իր դեմքը։ Դեմք, որ սարսռեցնող էր իր դատարկությամբ և որը մենակ մնալով դատարկ սենյակում աչքերով լափում ուտում էր ինքն իրեն։ Միլդրեդը վերջապես հասկացավ, որ դա իր սեփական դեմքն է, որ դա ինքն է, և արագ հայացք նետեց առաստաղին։ Նույն ակնթարթում հյուրանոցի ամբողջ շենքը փլվեց նրա վրա ու հարյուրավոր տոննա աղյուսի, մետաղի, ծեփի, փայտի հետ նրան ճզմեց ուրիշ մարդկանց գլուխներին և հետո ավելի ու ավելի ցած հարկերով միջև նկուղ, որտեղ անիմաստ ու անհեթեթ հզոր պայթյունը կնքեց նրանց մահկանացուն։ «Հիշեցի»։ Մոնտագը կարչեց հողին։ «Հիշեցի, Չիկագոյում էր, շատ տարիներ առաջ»։ Միլին և ես։ Ահա թե որտեղ ենք հանդիպել։ Ես այժմ հիշում եմ, Չիկագոյում, շատ տարիներ առաջ։ Ուժեղ պայթյունը ցնցեց օդը։ Նրա ալիքը դոմինոյի քարերի պես վայր գցեց մարդկանց։ Թաթարի նման անցավ գետով, փոշու սևսյուն նետեց ու հեծեցելով ծառերի միջով սուրաց դեպի հարավ։ Մոնտագն ամուր սեղմվեց հողին, ասես ուզում էր աչքերը պինդ փակած մտնել նրա մեջ։ Միայն մի պահ աչքերը կիսաբաց արեց ու իսկույն էլ տեսավ, որ քաղաքը օդ էր բարձրացել։ Թվում էր ռումբերն ու քաղաքը փոխել էին իրենց տեղերը։ Եվս մի անհավանական ակնթարթ, անճանաչելի նոր խելացնոր բարձր շենքերով, որպիսիք չէր երազել ոչ մի ճարտարապետ, խառնի ճաղանչ փշրված ցեմենտի և բզկտված մետաղի բեկորներով, դուռ ու պատուհան, տանիկ ու հիմնապատ տեղաշարժված, ներքև գլորվելու փոխարեն վեր նետված փայլուն ձնահույսի երանգներով, ինչպես ֆանտաստիկ որնանկար, քաղաքը քարացել էր օդում։ Հետո թափվեց ու անհետացավ։ Մի քանի վայրկյան հետո հեռավոր պայթյունի դղրդոցը Մոնտագին հասցրեց քաղաքի կործանման լուրը։ Մոնտագը պառկած էր գետնին։ Մանր ավազափոշին լցվել էր աչքերը, սեղմած շրթունքների միջով նաև բերանը։ Նա շնչած պառ էր լինում, արտասվում։ Հանկարծ հիշեց։ Այո, հիշեց ինչ որ բան, բայց ինչ։ Այո, մի գլուխ ժողովողից և հայտնությունից։ Արագ-արագ, քանի դեռ չի մոռացել, քանի դեռ չի անցել ցնցումը, քանի դեռ չի հանդարտվել քամին, ժողովողը ահավասիկ, ծեփված դեռևս պայթյունից դողացող գետնին նա մտովի բարերը կրկնում էր նորից ու նորից, դրանք հիանալի էին և կատարյալ, և այժմ դենմ ատամի մածուկը չէր խանգարում, ինքը քարոզիչը կանգնած էր նրա առջև ու նայում էր նրան։ Վերջացավ, ասաց ինչ-որ մեկը։ Մարդիկ պարկել և ապ նետված ձկներին ման ջղաձգորեն կուլ էին տալիս օդը։ Նրանք կարճել էին հողից, ինչպես երեխան է բնազդաբար կարճում ծանոթ իրերից։ Հոգ չէ, թե որքան սառ և մեռած էր այն։ Հոգ չէ, թե ինչ էր պատահել կամ ինչ էր լինելու հետո։ Մատները մխրճած հողի մեջ լայն բացված բերաններով մարդիկ գոռում էին, որպեսի պայթյունների դղրդյունից պաշտպանեն թմկաթաղանտները, որպեսի չթողնեն մթագնվի բանականությունը։ Մոնտագը նույնպես գոռում էր նրանց հետ, ողջ ուժով դիմադրում դեմքին խփող քամուն, որ ծվատում էր նրանց շրթունքները և արյուն հանում քթերից։ Մոնտագը պառկած տեսնում էր, թե ինչպես կամած-կամած նստում էր փոշու թանձր ամպը։ Միաժամանակ մեծ լռություն էր իջնում երկրին, և նրան թվում էր, թե ինքը տեսնում է փոշու ամեն մի հատիկը, խոտի ամեն մի ցողունը, լսում է ամեն մի շրշյունը, ճիչ ու շշունչ, որ ծնվում էին այդ նոր աշխարում։ Փոշու հետ լռություն էր իջնում հողին, նաև հանդարտություն, այնքան հարկավոր նրանց, որպեսի իրենց շուրջը նայեին, ուշադիր լսեին, խորհեին, մտքով ու զգացմունքով ըմբռնեին նոր օրվա իրականությունը։ Մոնտագը նայեց գետին։ Գուցե մենք շարժվենք ափի երկայնքով, նայեց հին երկաթգծին կամ այս ճանապարով։ Իսկ եթե գնանք մայրուղիներով, թերևս ժամանակ ունենանք զննելու մեր շրջապատն ու մտապահելու, հիշելու։ Եվ երբևէ ավելի ուշ, երբ մեր տեսածը կմնա մեր մեջ, այն նորից կերևա մեր խոսքերում և գործերում։ Շատ բան խեղաթյուրված կլինի, բայց գալի մասը կլինի այնպիսին, ինչպես իրականում։ Իսկ հիմա մենք սկսում ենք մեր ճանապարհը։ Կքայլենք և կդիտենք աշխարհը։ Կտեսնենք ինչպես է ապրում, խոսում, գործում, ինչ տեսք ունի։ Եվ թեպետ ինչ որ տեսնում եմ չի լինի իմը, բայց երբևէ կձուլվի ինձ և կդառնա իմ եսը։ Նայիր շուրջդ, նայիր աշխարհին, որ փռված է քո առջև։ Միայն այն ժամանակ կարող ես դիպչել նրան, երբ նա կթափանցի քո ներսը, կմտնի արյանդ մեջ և օրվա ընթացքում հազար անգամ շրջանառություն կկատարի քո երակներում։ Ես այնքան ամուր կբռնեմ նրան, որ այլևս չի փախչի ինձանից։ Երբևէ ամբողջովին կլինեմ իմ ձեռքերում։ Առայժմ մի կերպ հպվել եմ նրան մատով, և դա լոգ սկիզբն է։ Քամին հանդարտվեց։ Որոշ ժամանակ Մոնտագը և մյուսները պարկել էին անզգայացած, դեռևս ուժ չունենալով ընդառաջ գնալ օրվան, լի հազար ու մի հոգսերով ու պարտականություններով, խարույկ վառել, սնունդ հայթայթել, շարժվել, քայլել, ապրել։ Նրանք թարթում էին աչքերը և արտևանունքներից թափ տալիս փոշին։ Լսվում էր նրանց շնչառությունը, որ սկզբում անկանոն էր, բայց հետս հետը դառնում էր համաչապ ու հանգիստ։ Մոնտագը տեղից վեր կացավ ու նստեց, Սակայն ոտքի կանգնելու փորձ չարեց։ Նրա ուղեկիցները նույնպես տեղաշարժվեցին։ Մութ հորիզոնի վրա կարմրին էր տալիս այգաբացի աղոտ շերտը։ Սառը քամի էր փչում, որ նշան էր մոտալու տանձրևի։ Քթի տակ անեծք մրթմրթալով Գրենջերը վեր կացավ։ Շոշափեց իր ձեռքերն ու ոտքերը։ Արցունքները հոսում էին այտերով։ Դժվարությամբ քարշ տալով ոտքերը հասավ գետապ և նայեց հոսանքնի վեր։ «Քաղաքը չի երևում», ասաց նա երկար լռությունից հետո։ «Ոչինչ չի երևում. Ընդամենը մի բուր մոխիր. Քաղաքը չքացել է»։ Նա նորից լռեց և ապա ավելացրեց. «Հետաքրքիր է, շատերն էին հասկանում, որ այսպես է լինելու. Արդյոք շատերն անակնկալի եկան»։ Մոնտագը մտածում էր. «Որքան քաղաքներ են կործանվել աշխարի տարբեր մասերում. Իսկ այստեղ մեր երկրում քանիսն են կործանվել. 100-ը, 1000-ը»։ Ինչ-որ մեկը գրպանից թղթի կտոր հանեց, վառեց լուցքին, կրակի վրա դրեցին մի փունջ խոտ և մի բուր չոր տերև, ապա սկսեցին ճյուղեր ավելացնել։ Խոնավ ճյուղերը թշում էին և ճրճրթում։ Վերջապես կրակը բռնկվեց, ապա կամած-կամած թեժացավ։ Արևը ծագեց։ Մարդիկ լուր ու դանդաղ հեռացան գետից, մոտեցան խարույկին և խոնարհվեցին կրակին։ Արևի ճառագայթները դիպան նրանց ծոծրակներին։ Գրենջերը բացեց յուղաթերթը և մի կտոր խոզապուխ տանեց։ «Այժմ կնախաճաշենք, ապա ետ կդառնանք և կշարժվենք գետի հոսանքնի վեր. մենք այնտեղ հարկավոր կլինենք»։ Ինչ-որ մեկը փոքրիկ թավա տվեց, դրեցին կրակին։ Մի րոպե հետո թավայի մեջ տժտժում էին մսի կտորները, առավոտյան օդի մեջ ախորժալի բուրմունք տարածելով։ Մարդիկ լուր նստած հետևում էին այդ արարողությանը։ Գրենջերը նայում էր կրակին։
«Փյոնիկ»,
հանկարծ ասաց նա։
«Ի՞նչ»։
«Հնում ինչ-որ ժամանակ ապրում էր Փյոնիկ կոչվող հիմար թռչունը. ամեն 500 տարին մեկն այրեն այրում էր խարույկի վրա. գուցե նա մարդու ամենամոտ ցեղակիցն էր. Սակայն ամեն անգամ այրվելով նորից հառնում էր մոխրից. Մենք մարդիկս նման ենք այդ թռչունին, բայց մի առավելություն ունենք նրա նկատմամբ. Մենք գիտենք, թե ինչ հիմարություն ենք արել. Մենք գիտենք հազարավոր տարիների ընթացքում կատարած մեր բոլոր հիմարությունները. Ու քանի որ գիտենք այդ ամենը, քանի որ գրառված են այդ բոլորը, ուստի կարող ենք ետ նայել, տեսնել մեր անցած ճանապարհը և հուսալ, որ երբևէ վերջ կտանք թաղման հիմար խարույկներին ու ինքնակիզվելուն. Ամեն մի սերնդի հետ ծնվում են անհատներ, ովքեր հիշում և հիշեցնում են մարդկության սխալների մասին»։ Նա վերցրեց թավան, թողեց, որ մի քիչ պաղի, հետո նրանք լուր ամեն մեկն իր մտքերով տարված սկսեցին ուտել։ «Այժմ կգնանք հոսանքնի վեր», ասաց Գրենջերը։ «Հիշեցեք մի բան, մենք մեզնից ոչինչ չենք ներկայացնում. ոչ թե մենք ենք կարևոր, այլ այն ամենը, ինչ կրում ենք մեր մեջ. երբևէ դրանք անպայման պետք կգան մարդկանց. Հիշեցեք, նույնիսկ այն հեռավոր ժամանակներում, երբ ազատորեն կարդում ենք գրքերը, չէինք օգտվում նրանց տվածից. Մենք շարունակում ենք անարգել մեռածների հիշատակը, թքում ենք այն անձանց գերեզմաների վրա, ովքեր ապրել էին մեզնից առաջ. գալիք շաբաթվա, ամսվա, տարվա ընթացքում ամենուր հանդիպելու ենք բազմաթիվ միայնակ մարդկանց. Եվ երբ նրանք հարցնեն, ինչով ենք զբաղված, կպատասխանենք. մենք հիշում ենք. Այո, մենք մարդկության հիշողությունն ենք և այդ պատճառով էլ ի վերջո անպայման կհաղթենք. երևի այնքան բան կհիշենք, որ կկառուցենք պատմության մեջ ամենամեծ հողաթափ մեքենան, կփորենք երբևէ եղած ամենախոր գերեզման և այնտեղ մեկն միշտ կթաղենք պատերազմը. իսկ այժմ գնանք. ամենից առաջ հայլու գործարան պետք է կառուցենք և առաջիկայում հայլիներ արտադրենք, միմիայն հայլիներ, որ նրանց մեջ մարդկությունը կարողանա մի լավ զննել իրեն»։ Վերջացնելով նախաճաշը, նրանք հանգցրին կրակը։ Օրը հետս հետե պայծառանում էր։ ասես ինչ-որ մեկը բարձրացնում էր վիթխարի վարդագույն լուսամփոփի խոշոր պատրույքը։ Չվելու պատրաստվող թռչունները նորից վերադարձել ու ծլվլում էին ծառերի ճյուղերին։ Մոնտագը ճանապարհ ընկավ։ Նա գնում էր դեպի հյուսիս։ Ետ շրջվելով տեսավ, որ բոլորը հետևում են իրեն։ Զարմացած մի կողմ քաշվեց, որ Գրենջերը առաջ անցնի, բայց սա նայեց նրան և լուր գլխով արեց։ Մոնտագը շարունակեց ուղին։ Նա նայեց գետին, երկնքին, ամայի երկաթգծին, որ իջնում էր դեպի ագարակներն ու խոտով լի մարակները, ուր գիշերը հանգրվանում էին քաղաքը լքած մարդիկ։ Հետո երբևէ մեկ ամիս կամ տարի անց, բայց մեկ տարուց ոչ ուշ արդեն մենակ նա նորից կանցնի այս վայրերով և կգնա այնքան ժամանակ, մինչև կհասնի նրանց, ովքեր անցել են իրենից առաջ. Իսկ այժմ նրանք երկար ճանապարհ են կտրելու, նրանք քայլելու են առավոտից մինչև կեսօր, և եթե առայժմ լուռ էին, ապա լոկային պատճառով, որ յուրաքանչյուրն իր մտքերի հետ էր. Երբ արևը կծագի ու կջերմասնի, նրանք կսկսեն զրուցել կամ գուցե թե ամեն մեկը պարզապես կպատմի իր հիշածը, որպեսի համոզվի, որպեսի իսկապես վստահ լինի, որ այդ ամենը մնացել է իր հիշողության մեջ. Մոնթագը զգում էր, որ իր մեջ ևս արթնանում և հետս հետ է կենթանանում են բարերը. Ինչ է ասելու ինքը, երբ իր հերթը գա? Ինչ կարող է ասել այդպիսի մի օր, որպեսի ինչ-որ չափով թեթևացնի, կարճի նրանց ծանր ու երկար ճանապարհը? Ամեն բան իր ժամանակն ունի. Ավերելու ժամանակը և կառուցելու ժամանակը. Լռելու ժամանակը և խոսելու ժամանակը. Այո, այդպես է, բայց ուրիշ էլ ինչ? Կա ինչ-որ բան, որ պետք է ասել. Գետի եզերքին մեկ և մյուս կողմում կար կենաց ծառ, որ տալիս էր 12 տեսակ պտուղ, ամեն ամիս իր պտուղը և ծառի տերևը հեթանոսների բուժման համար էր. Այո, մտածեց Մոնթագը, ահա ինչ կասեմ նրանց կեսօրին. Կեսօրին, երբ կմոտենանք քաղաքին։